Jeg heter i hvert fall Elisabeth Sandnes og jobber i divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ. Det er da det som var tidligere var Difi. Så det er vi som har da den nettsiden anskaffelser.no. Og vi jobber jo da med grønne anskaffelser. Dette er da en sånn liten oppsummering av en sånn kom i gang-veileder vi har laget. Om hvordan komme i gang med grønne anskaffelser. Og da, den er jo ikke da spesielt rettet på mat, da, men den kan jo være nyttig likevel. Og så er det jo sånn at anskaffelsesregelverket, vi har en egen paragraf om at man skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant. Og da er det det sånn at vi ser jo det på både som at man kan da stille krav og bruke tildelingskriterier i de anskaffelsene, men også styrende dokumenter og også interne rutiner som sørger for at ting faktisk blir gjennomført. Da. Og det er jo klassiske eksempler, det er jo møbler, at man fremmer ombruk er jo ved å ikke bestille nytt, for eksempel. Da. Mens her blir det jo ved produktanskaffelser at man har litt kontroll på hva man faktisk kjøper inn. Da. Hvis man har et ønske om å spise mer plantebasert, så må man jo også bestille mer plantebasert. Så det er liksom også løpende kontraktsoppfølging som er nødvendig for at vi skal nå de målene. Og så er det sånn at vi holder på med en handlingsplan for grønne og innovative anskaffelser, hvor mat og matsvinn er et av 7 satsningsområder. Og Finansdepartementet har allerede meldt at de ønsker å måle resultatet av arbeidet vårt på 3 områder, bygg, anlegg, eiendom, transport og mat. Så det vil si at vi får noen sånne indikatorer på hvor vellykket vårt arbeid er, og det er at vi ser en økning av bruk av miljøkriterier på mat, og så er det, må vi også finne noe som kan få frem andre ting, som, for eksempel om man deler opp anskaffelsene for å få mer lokale varer, hvis det kan være bedre for miljø, eller andre ting. Og da er det, men det gjør at vi kommer til å, eller ønsker å være mer synlige, nettopp for å fremme dette arbeidet, at mat er et særskilt satsingsområde. Og så tenkte jeg også å ta med den her, som er en liten oppsummering av Klimakur, og hvis dere ser øverst til venstre, så er det jordbruk, og da er det de to hovedtingene man kan gjøre for miljø, det er å redusere matsvinn og en overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk. Og da har vi egentlig lagt oss på den ganske samme linje som kostrådene, da, og det vil føre til utslippsreduksjon. Her gir kanskje ikke så veldig mye mening, men den er at vi, en liten illustrasjon på at vi holder på å måle resultatene. Og det er ved hjelp av hvor ofte noen utvalgte søkeord brukes i konkurransegrunnlaget. Men også søker i forkant og etterkant. Og vi hadde en manuell kartlegging av alle mat- og drikkeanskaffelser i 2018, hvor vi så at det var der man ønsket å stille miljøkrav, var å bruke ganske vage formuleringer, som mest mulig miljøvennlig og sånne ting. Men vi så at det var 29% av oppdragsgiverne stilte krav til matsvinn. Og de resultatene viser at det er flere som stiller miljøkrav nå enn i 2018. Og også at det er flere som bruker da de krav og kriteriene vi har i kriterieveiviseren. Og så er det matsvinn er jo da et særskilt satsingsområde, og da har vi knyttet våre krav og kriterier som vi anbefaler opp mot bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Hvor alle skal kartlegge, rapportere og samarbeide i verdikjeden og gjøre tiltak, men de velger selv hvilke tiltak, og både offentlige og private virksomheter skal redusere. Så det vil si at hvis man setter ut et krav om måltidstjeneste eller levering av møtemat, så kan man stille krav i anskaffelsen, mens når det gjelder kjøkken man drifter selv, så vil jo krav man kan stille til leverandøren være betraktelig enklere, og da veldig knyttet opp mot den bransjeavtalen, og så er det jo da en jobb å gjøre selv. Og her har vi jo en del veldig mye gode verktøy når det gjelder matsvinn, som er utviklet av Matvett, som er en bransjeorganisasjon, og dette prosjektet de hadde, Kutt matsvinn 2020. Jeg tenkte jeg skulle ta med det et eksempel fra Bærum kommune. Fordi at vi ser at de når offentlige virksomheter drifter eget kjøkken, så blir det ofte en liten bøyg å komme i gang med systematisk matsvinnarbeid. Men og da har flere satt av en liten ekstra ressurs da. De tok en 40% stilling i Bærum kommune på 4 sykehjem. Og de fikk i hvert fall ganske store reduksjoner. Og dette er fra kriterieveiviseren generelt. Det er altså da eksempler på formuleringer av krav og kriterier. Og vi har også krav og kriterier på emballasje, tropisk avskoging, sosiale hensyn, menneskerettigheter, varelig sortiment og bestillingsløsning. Og når det gjelder varelig sortiment, så er det da den gjelder det ene eksempelet vi har der er jo vegetar, og så har vi eller plantebasert, som man vil si, og så har vi også et på økologisk. Og det kan man egentlig bare bytte ut med hva man det ønsker seg da. Og så har jo Helsedirektoratet, jeg tror det var forrige uke, lansert en veiledning om ernæring i anskaffelser, hvor de har innhold av ulike næringsstoffer og nøkkelholdet, og også disse retningslinjene og anbefalingene. Og at det alltid skal være et allergivennlig alternativ. Og det vi har lyst til er jo å lage noen krav og kriterier som gjelder sammensetning av meny, som nettopp ivaretar da, dette med klima, helse og ernæring, kvalitet, matsvinn og mat i sesong, så man kan finne alt på ett sted. Og da, ja. Og da vil vi da både samarbeide med den veilederen som finnes, som Helsedirektoratet har laget, samarbeid med oss, og også et prosjekt som heter Matglede, som Landbruksdepartementet har sammen med en del fylkesmenn. Og da er jo det tenkt både til måltidstjeneste, men også til, til de som kjøper matvarer, produktanskaffelser altså. Ja, og jeg tenkte kanskje skulle si litt om dette med miljøkrav og kriterier, alle tiden av anskaffelsesprosessen, så skal ikke jeg gå gjennom forskjellen på disse, men da vi holdt på med å lage miljø eller kriterier på mat og drikke i 2018-2019, så synes vi det er vanskelig å lage noen gode tildelingskriterier på miljø. Og det er jo sånn som flere av de vi landet på, fungerte egentlig best som enten kontraktsvilkår eller kravspesifikasjon eller kvalifikasjonskrav. Men når det gjelder nettopp dette med varig bestillingsløsning, både de eksemplene vi har i kriterieveiviseren, men også i Helsedirektoratets veileder, så er det jo at man kan ha noen ting på minstekrav, og så bruke tildelingskriterium for de som klarer å levere noe mer. Ja, og så er det jo dette vi ønsker å se nærmere på, er jo dette med den gode anskaffelsen, hvordan kan man dekke behovet best mulig. Og da ønsker vi å se vi veldig frem til dette samarbeidet, hvor vi også kan kanskje få fram noen gode eksempler. For eksempel så vi på, og da mye også på dette med hvordan etterspør man kvalitet, og hvordan man får en god oppdeling av konkurransen da. For det her er at det ofte er veldig mange steder, det er veldig mange kjøkken og mange forskjellige som bestiller, og mange både enkeltleverandører og grossister, og noen ganger er det jo veldig, veldig store avtaler. Og vi får veldig mye spørsmål om hvordan man kan legge til rette for lokale tilbydere. Og da er det jo både at det, for først at ikke avtalene er så store at det er umulig for de lokale tilbyderne å delta. Men det er jo også dette med å sjekke ut hva som finnes i regionen og invitere de små inn til leverandørdialog. Og skaffe dere kunnskap om hvem om markedet og hvem som kan levere hva og hvordan. Og så er jo dette med å være bevisst på deltakelse rundt innkjøpssamarbeid. For er det veldig mange Er det veldig, veldig stort, så er det for mange små leverandører er rett og slett umulig å være med. Og så kan man dele opp anskaffelser på forskjellige måter med mindre regioner. Og skille ut varer i egne anbud, og være bevisst på hvilke varer som skilles ut. Og tenke på hvem som trenger levering på samme avtale, og dele opp anbudet i flere delkonkurranser. Da man har en egen konkurranse i hver del. Og også eventuelt sette begrensninger på antall regioner. Også når det gjelder det med å være med i innkjøpssamarbeid og de veldig store avtalene, er jo dette med at det er veldig krevende å få på plass en logistikk til å levere mat og drikke. Og om man har veldig, veldig store avtaler, så er det jo noe med hvordan blir konkurransen neste gang, hvis de har fått bygget seg opp allerede. Da blir det vanskelig for nye å komme inn. Og så er det jo dette med at man kan forbeholde seg til å kjøpe noen varer eller volumer utenfor avtale. Og det har vi noen eksempler på. Noen som f.eks. har sagt at hvert brukersted kan kjøpe 100 000 utenfor avtale. Men det er i hvert fall om å ikke få Hvis man ønsker å kjøpe noen ting lokalt, så bør man ikke ha også forplikte seg til å kjøpe fra en stor leverandør på det, da. Det er også noe med sånn parallelle rammeavtaler og delkontrakter. Og det er det noen eksempler på. Jeg har ikke helt oversikt over hvor godt det har fungert. Men i hvert fall sesongens råvarer kan man etterspørre. Og det går også an å spesifisere at man ønsker smalahove. Og så har vi noen eksempler på at grossistene har fått forespørsel om å ta med andre leverandører på transporten, hvor de også har sagt ja til det. Vi har også et eksempel fra København. Og det innkjøperen er hvor de jo har hatt de har egne prosjekter både på økologisk blant annet, og på å få økt andelen lokale leverandører. Og da har de gått ganske aktivt ut på å innkjøpe en jevnlig dialog med de som arbeider på kjøkkenet og leverandørene i forberedelsen av anskaffelsen. Og de spør kjøkkenet om hvilke behov de ønsker de har, og sjekker mulighetene. Og så deler de opp anskaffelsen i mindre anskaffelser, og de forsøker å gjøre det enklere å levere tilbud. Også ved både å rådgi og å gjøre tilbudsskjemaene standardiserte. Blant annet så hadde København et mål fra 2001 om økologisk mat i 90% av alle anskaffede måltider, og det nådde de i 2016. Og nå har de da først og fremst fokus på sesongmat og råvarer av høy kvalitet. Så vi prøver å finne noen eksempler både fra dem og fra også de svenske opphandlingsmyndighetene. Og så tenkte jeg å vise denne her, en sesongkalender for bær, frukt og grønnsaker fra Fylkesmannen i Vestfold. Vestfold, Hordaland og Sogn og Fjordane. Som er utviklet i dette matgledeprosjektet. Og så ønsker vi videre, vårt arbeid er jo vi ønsker å videreutvikle veiledning. Vi har noe veiledning på anskaffelse.no nå, og vi holder på å lage litt mer av det. Også engangsartikler, og etterspørre bruk av sekundær råvare. Det gjelder jo først og fremst som en plass, da. Da har vi tenkt at f.eks. leveringsemballasje kan være i sekundær råvare. Og også se litt mer på transport, både langtransport og lokaltransport. Uten å begrense antall transporter. Vi ser at det er noen sykehjem som får levering én gang i uken, og noen som får opptil 6 dager i uken. Og da er det jo sannsynligvis tilstrekkelig med én eller to, kanskje, da. Men også så er det ganske dumt å betale for 6 dager i uken hvis man kun faktisk bestiller én eller to. Og så ønsker vi å se på dette med å øke andelen små og mellomstore bedrifter som et tilbud i anbudskonkurranse. Og så dette med å effektivisere anskaffelsesprosess og oppfølging. Det kommer vi også til å jobbe litt med, men det er mer sånn som ja, vi skal se litt. Vi håper jo også at dette prosjektet skal bære noen frukter der. Og så er dette med kontraktsoppfølging, og da har vi noen egne prosjekter på kontraktsoppfølging hvor vi også skal se spesielt på mat og drikke, som jo er en ganske spesiell bestillingssituasjon, med at det er så mange forskjellige som bestiller på den samme avtalen. Og så er det den kartleggingen vi holdt på med i 2018, hvor vi skal både hente ut litt mer av den, og også den kartleggingen vi har gjort i år. Og så jobbes det generelt med en digitalisering av anskaffelsesprosessen, da. Det er vel egentlig det jeg hadde. Jeg ser jo frem til at dette prosjektet skal diskutere litt mer hva som er bærekraftig, og at vi kan få flere eksempler både på gode måter å gjøre ting og ikke så gode. Og nå fikk jeg nettopp et konkurransegrunnlag tilsendt hvor de hadde syntes det hadde vært så vanskelig å evaluere, men de hadde gjort veldig mye som tildelingskriterium og ikke som krav. Så det var ganske enkelt hvordan man kunne ha gjort det litt enklere. Men mye av dette handler jo om også liksom, hva du bestiller, og ikke bare miljøkrav man stiller, da. Så vi ser i hvert fall frem til dette samarbeidet.
Kjempebra, Elisabeth. Tusen takk. Kan du slutte deling? Ja, flott. Her var det veldig mye spennende som ble tatt opp. Både dette med sesongens råvarer, med transport og hvordan man kan organisere det. Dette med kokken og kjøkkenets behov. Dette med at vi kan Hvordan skal vi bestille, liksom, sette krav om kvalitet? Også dette her med konkurranse og skjemaene. At det kan bli mye administrasjon. Og at disse avtalene mellom kommuner på innkjøp kan ekskludere mindre aktører. Så ble jeg også veldig nysgjerrig på dette du sier om at dere skal gi mer veiledning. For jeg lurer på om det betyr da at dere gir personlig veiledning, men det kan vi snakke om senere.
Men det kan jeg egentlig svare på, fordi at grøss og gru, ja. Det betyr at vi skal ha en sånn sparretelefon. Men det blir uansett ikke at vi kommer jo ikke til å gå inn i hver enkelt anskaffelse, men det blir sånn at man skal kunne også spørre oss og få svar ganske kjapt.
Det syns jeg er fantastisk, fordi at én ting er masse sånne sider, men jeg får også ofte behov til liksom å ringe og spørre noen, så det syns jeg er kjempebra. Og så ble jeg også nysgjerrig på det med digitalisering av anskaffelsesprosessen, men vi skal ikke snakke om det akkurat nå, for nå skal vi dele dere inn i grupper, så dere kan få diskutert litt hvordan dere selv kan jobbe med dette her. Nico, kan du ta oss og si litt mer spesifikt hvordan de skal jobbe med det? Og det er vel du også som deler inn i grupper?
Yeah, I've already put everyone in the breakout room, so we will open them. And then the idea is that you have 15 minutes to discuss everything you want to discuss based on the presentation by Elisabeth. And that you try to formulate some questions or points for discussion based on that. And then after the 15 minutes, we come back to the main room and we can go through what has been discussed in the breakout rooms.
Ja, og hvis dere vil ha struktur på det, så kan dere ta 5 minutter hver, hvor dere sier litt hvor er kommunen i dag når det gjelder de temaene som Elisabeth har tatt opp, og hvor ønsker dere å komme, hva er idealsituasjonen dere er i etter dette prosjektet. At hver kommune sier hvor er vi nå, og hvor vil vi være hvis vi kunne vise en magisk tryllestav og alt var veldig bærekraftig, hvordan ville det sett ut da? Det er en struktur dere kan bruke hvis dere ønsker det. Ja. Kjører du breakout rooms da, Nico?
Okay.
Ja. Er vi i gruppe?
No, I didn't book us in the group.
Jeg har ikke brukt det der funksjonen før, ja, det må jeg lære meg. Men det vel bare du som invitert som får lov å gjøre det, kanskje?
Det dere fire som hører meg, Barma?
Jeg tror det.
jeg tenkte bare fikk en tanke nå, at det hadde vært nyttig, eller hadde ikke det vært ok om jeg lager en bitteliten sak til nettsiden vår om denne diskusjonen etterpå? Altså når de skal presentere, så kan jeg notere litt, og så kan jeg lage en liten sak.
Ja, kjempebra.
En oppsummering som jeg kan spare med dere på, da, så jeg får det riktig, liksom. Men så vi får en ny sak til siden vår.
Det er kanskje noe vi kunne bare fortsatt med. Det synes jeg var en kjempegod idé.
For å få, det er greit ofte å få ting ned og så,
ja.
Og så se, det var ikke helt sånn eller, ja, men det må vi huske å gjøre eller bare så de ikke blir borte liksom.
Ja, veldig bra
jeg er veldig glad i referater bare få
jeg synes presentasjonen var kjempebra. Elisabeth, skal Elisabeth være sammen med oss eller skal hun få lov å snakke med noen andre? Nico ser litt forvirret ut.
Er det ok om jeg svarer på noen e-post i 15 minutter? Mens de
ja, vi kan vel ikke bare sitte her og glane på hverandre?
Nei, kan jeg. Jeg må skrive videoen litt, ja, så kommer jeg tilbake og hører på diskusjonen når de presenterer. Er det greit?
Ja. Men hva med... Du, Nico, vi snakket jo om at Finn og Elisabeth skulle i samme gruppe.
Finn is not here.
What?
Finn, he said that he would attend, but he is not.
Men han ikke her, nei.
Not participating. Okay. So.
Skal vi bare ta en pause til de breakout rommene ferdig da? Eller vil dere snakke om noe?
No.
Hvordan går det med armen, Elisabeth?
Det går greit.
Ja.
Det er verre med hjemmekontor og høst og alt det andre.
Ja, alt mørke. Og helst ikke se noen, ikke se vennene dine, ikke se noen ting, være isolert, liksom. Veldig hyggelig.
Men skal jeg ut i et sånt breakout room, eller hva skjedde da?
Skal Elisabeth ut i et breakout room, eller er ikke det? For nå er det sånn at kommunene skal diskutere din presentasjon, så hvordan blir det vi hadde egentlig tenkt, var vel at du og Finn skulle prate sammen. Det hadde jeg tenkt var en interessant diskusjon, men at det kunne vært interessant, men nå er jo ikke han her.
Og det var dumt.
Ja. Nei, for at, ikke sant, det er jo det med at han har mer et sånn veldig strengt juridisk perspektiv, mens du har en mer, du har et juridisk perspektiv, men også koblet på praksis, og det, sånn sett så kunne det være interessant.
Ja, hans, ikke sant, det er jo det som er så vanskelig, er jo at hans perspektiv er veldig koblet opp mot KOFA.
Ja.
Og KOFA, de ser litt grann på kontraktsoppfølging og at man ikke gjør det, men de ser først og fremst på akkurat hva... Hvordan konkurransen og hvem som burde vunnet og de tingene der. Og så er det jo veldig mye av det vi må se på. Er jo, en ting er hvilke varer du inngår avtale på, men det er jo hva er det du faktisk bestiller.
Ja.
Og det er jo ikke så veldig mye oppi KOFA, tror jeg.
Nei, så det, akkurat det der å rydde i det der, det hadde vært nyttig for meg også, bare for å forstå... Ja, det er så mange elementer her, og det å få, liksom, få sånn klarhet i hva er det juridiske, hva er... Ja, det har jeg faktisk behov for, og det tror jeg kunne vært klargjørende for andre også, men da hadde det vært nyttig at dere snakket sammen.
Ja.
Jeg vet ikke hvordan vi skal...
Det kan vi prøve å avtale rett over nyttår, kanskje, da.
Ja.
Et sånt møte, og gjerne fysisk møte, og ikke...
Ja. Nei, for det er ikke sant at det, rett og slett at, altså jeg vet ikke om dere skulle forberedt noe sammen, eller hvordan vi skulle gjort det, men det er noe å få et sånt bilde av hva er det vi snakker om, og hvordan. For jeg er...
Vi kan jo også, ikke sant, sånn som på å se, hva er det som er bærekraftig da? Å begynne diskusjonen litt der, fordi at i forhold til klimareduksjon, gassreduksjon, så... er det jo nyttig, så er det jo først og fremst dette med å redusere matsvinn og gå over til plantebasert kost og fisk fra rødt kjøtt.
Ja.
Og så kan du si at dette med om det kommer fra lokal eller ikke lokal, det har jo ikke så mye å si
Nei.
Fra klimaperspektiv. men mer fra et mer sånn sosioøkonomisk perspektiv, og særlig det med å få opp konkurransen.
Ja.
Og det er også, liksom, hva kan man få neste gang? Og sånne ting. Og så pluss at veldig mange ønsker det, så er det dette med å etterspørre kvalitet, og der hadde du finnet et eksempel sist, og vi vet jo også at det er jo flere som, det burde jeg kanskje nevnt i sted, hvis presentasjonen hadde vært helt optimal, er jo det med å etterspørre kvalitet, er jo at man må jo faktisk beskrive hva det er man skal ha. Og da er det flere som har beskrevet gravensten, epler av type gravensten eller tilsvarende. Ja. Nettopp for å heve kvaliteten.
Ja. Det synes jeg er kjempeviktig, det der med kvalitet. Altså. Og det, ja. Og man har veldig rett i det at vi må holde fokus på hva er bærekraft, for vi har også med det sosioøkonomiske perspektivet her, ikke sant?
Ja.
Jeg lurer på, det ene jeg tenker på er på en måte å få en sånn der rydding i hva som er hva, gjennom at kanskje du og Finn og jeg snakker for eksempel og får laget, jeg vet ikke, vi skal lage en modell eller liksom prøve å plassere dere i forhold til hverandre på en måte. Og det andre er dette med sosial økonomisk perspektiv og sosial bærekraft. Hadde du kunnet si noe om det, Nico? Du går jo gjennom litteraturen, og du er jo også EBSIT-nett, og du ser hvor mye kav det er i det prosjektet.
Yeah, it's quite common to make this distinction between environmental sustainability, economic sustainability, and social sustainability. And I think, you know, we should start from the idea that all these three aspects could be included in the project, even though you can see that right now. Most have a focus on climate and on lokalmat.
Ja, men derfor lurer jeg på.
But it's, you know, it's broader, and we have to discuss that, and then yeah, sort of start narrowing it down to what is important and what is not important.
Ja, for det er som, ikke sant, Elisabeth tar det litt sånn av det klimaperspektivet, ikke sant, med matsyn og plantbasert mat, men kunne du tatt det sosiale? Eller det sosiale og økonomiske. Altså, basert på den litteraturgjennomgangen og kanskje fra erfaringene fra EBSIT-nett, at jeg tenker at du kunne holdt en... Altså, bare tenk på neste webinar, altså, fordi det alle lurer på er jo hva er bærekraft. Ikke sant? Det er de tre, men det vi lurer på, hva er sosial bærekraft? Og økonomisk bærekraft, er det bare at det er billig? Eller, ikke sant? Det betyr også at du stimulerer lokalt næringsliv. Og du er økonom, du vet jo å koste nytteanalyser, at man trekker inn flere kostnader og nytter, ikke sant? Så det er noe med å få... Nå gjør jo du en litteraturgjennomgang, og så hvis du litt sånn fordømmisk kunne forklare hva vi mener i prosjektet, ut fra hva litteraturen sier, og ut fra hvilke erfaringer vi har i andre prosjekter, hva sånn fordømmisk er det vi mener at det basically er, da? Og hvordan kan det eventuelt måles, liksom?
Ja, det er svært.
Ja. Det er bare en sånn idé for... Ja, det er to ting som jeg tenker kunne være aktuelt for neste webinar.
And maybe it's also interesting to invite someone from Copenhagen.
Ja, kanskje det. Har du noen kontakter, Elisabeth, som kunne ha... Nå er det jo enkelt, nå kan man jo ta det, invitere dem på Zoom, liksom.
Ja, i København. Veldig indirekte. Jeg har mer kontakter i Sverige.
Ja.
Så i København, da måtte vi liksom sendt en forespørsel, da.
Ja. Men tenker du at de kontaktene du har i Sverige er like interessante, eller...
Og det er jo opphandlingsmyndigheten, da. Så de er liksom det samme som at København er en kommune som er aktiv innkjøper. Ja, jeg kan se litt, men vi har jo noen, ikke sant? Vi har jo en nedi Agder, som deler opp i hvert fall litt mer enn de fleste. Og så har vi jo også fra det Sandefjord-seminaret jeg var på, da var vel ikke du, Kristin? Men for det er halvannet år siden, så var det så hade de också någon som hade Sandefjord och sånt som hade prövat att köpa in lite mer lokalt, och det var också Agder som hade prövat någon exempel då.
Det är ju väldigt intressant för de inköpsledarna och inköpsavdelningarna att se hur de, egentligen så är det säkert ända mer intressant att se hur andra kommuner i Norge har gjort det, i och med att man har olika regler och ordningar och alltså det är såklart intressant att se hur man gör det i Norden, för det är ända mer likt, men och det är också intressant att se hur de gör det i sydeuropeiska land också, bara för att få liksom en sån där blick för vad som faktiskt är möjligt hvis folk gör det väldigt annorlunda då. Det går ju an att starta med Agder, hvis du har kontakter där.
Ja.
Så då visst ja. Då har vi i alla fall tre ting som kunde vara intressanta. Jag vet inte helt hur du tänker att det
något som jag tänker också kunde vara intressant hade du varit nettop sånt som han hos oss Jonas som kartlägger bruk av miljökrav. Men liksom han kartlägger ju då kun bruken av miljökrav. Han kartlägger ju också då liksom vad det har beställt också. Och den blir ju väldigt sån automatiserad en kartläggning, men vi kunde ju ta någon av de stickprövene och sett då vad det folk faktiskt spör om.
Hur den kunde man Vad betyder miljökrav? Är det de kraven de ställer i själva utlysningen av
Det är krav och kriterier i utlysning och konkurrens, men så gör man ju avrop senare. Ikke sant? När man beställer varor. Och då kan du se att selv om det är vegetar för exempel plantbaserad kost på den listan, så är det
Det man ender
om att köpa. Och folk faktiskt köper det.
Ja, inte sant?
De olika brukerstäderna. Men det vi har prövat med också egentligen kunde fortalt lite mer om är ju med att vi håller på att lage en sån effektkalkulator samma med Cicero. Och då har de fått tillgång på inköpsfakturadatane. Fakturadatane från Oslo kommune, så att man nettopp kan utifrån vad man har beställt se ja hur mycket plantbaserat går och hur mycket fisk går det och så vidare. Och det är ju, men det är ganska, det är visst lite vanskligt att analysera då de datane. Det var jag skönte på Cicero.
Det är riktigt. Interesting. Du nu, Nico, noterar du?
Ja, ja.
För det jag har noterat nu är, detta kan vara ju tema för både webbinarier och för det kickoffet då. Vi får se vad vi får plats i bor, men det är grejt att ha massa såna idéer uppe, och så kan vi heller välja var vi putter det och när. Men det ene som liksom
är det kan ju vara en idé att ha med han Bob för att Cicero också på ett möte.
Ja.
Ja.
För att snacka om effektkalkulator.
Ja, för exempel.
Ja.
Eller lite eller i vart fall, hvis vi skulle ha haft en diskussion om vad bärkraft är. Så är kan han någon dum person att be med på det?
Ja, det kan vara tema, vet du. Kanske det är tema för nästa webbinar, hvis
Ja, men det tänker att den trenger ju inte vara så väldigt länge den diskussionen, men den kunde ju varit litt da.
Ja.
Men först så sånn som för oss då, så tänker jag på mat, så det handlar ju väldigt mycket om att täcka det behovet du har då. Inte ja. Sant? Hvis du har behov för de och de äpplena, så kan du inte köpa de billigaste på matte.
Nej. Det där med att kvalitet är viktigt och att kockarna får den maten de vill ha, att de får den kvaliteten de trenger för att skapa matglädje. Hur passar det in i bärkraftsbegreppet? Det är ju också en ting.
Ja, det är också en ting, men där tänker jag att det är det trumfar det nästan då. Visst du skjønner. Det är lite sån att de må ju faktiskt få det de trenger. Vi kan inte att vi ska vara bärkraft ska köpa något helt annat än det de trenger.
Jeg tror ofte at det, når det fokus på økonomi, at de ofte ikke nødvendigvis får det de trenger. Når jeg snakker med folk som jobber med mat, så det ofte sånn, de blir liksom tvunget til å kjøpe noe som billig, og så går de stykker, og så prøver de å henge det opp og fikse det, og så ramler det ned. Altså, skjønner du? Det sånn at det blir ofte sånn at folk får ikke det de har behov for, de får noe billig dritt, da. Det ikke det som de trenger, og det blir jo ikke god økonomi ut av det, hvis du tar det med inn i bildet. Jeg vet ikke om det kan tas med inn i en kost-nytteanalyse, eller hvordan du skal passe det inn i det rammeverket, fordi når du kjøper sin masse billig dritt, som ikke gjør en god matopplevelse, som ikke kanskje sunt, som kanskje ikke bærekraftig heller, og som kanskje ikke har noe, ikke sant, så at det er noe med at det er vanskelig når det er veldig sentralisert hva man kjøper inn, og kunne liksom forstå hva det er som de som er ekspertene har behov for å fylle et behov, for å skape matglede, og jeg vet ikke hvordan det passer inn i vårt prosjekt, men jeg synes det er kjempeviktig, jeg synes at vi må.
Men det er jo det på forskning, det er jo det prosjektet til Landbruks- og matdepartementet, er jo dette med matglede, og de hadde også vært fint å ha med på en sånn diskusjon.
Ja, kanskje de kunne si noe om det, kanskje vi kunne spørre dem om liksom, hvordan er det å dekke behovet til kokkene, det å få ordentlig kvalitetsmat.
Det de har gjort er jo at de har jo da hatt med, det er jo sånn 2,5 dag for hver virksomhet da, hvor de da har med en sånn matglede representant eller hva skal jeg si, som, hvor de samler da både beslutningstakere, politikere, kokker og bestillere, og også folk på sykehjemmet, hvor de da hevet matkvaliteten da.
Ja, nei, men det er interessant å vite hvordan de jobber i praksis, men også egentlig hvordan de argumenterer rundt det, hvordan de tenker rundt at dette bidrar til kanskje det faktisk bidrar til økonomi, kanskje det både bidrar til økonomi, sosial bærekraft og til miljømessig bærekraft, det at man har glede over maten og at det dekker det behov man faktisk har, men jeg tenker at det behov for å ha et godt argument og forklare hvordan dette passer inn i bærekraftsbegrepet, så vi må både ha på plass hva vårt bærekraftsbegrep i dette prosjektet, hvordan vi forstår bærekraft i vårt prosjekt, for det kan jo vi bestemme selv. Så lenge vi argumenterer med hvordan det henger sammen med klima og miljø og disse andre. Dette bærekraftbegrepet er høyst uklart. Men Nico, er det noe du holder på med i dine litteraturgjennomganger?
Ja.
Fordi at det er jo behov for å plassere oss i litteraturen i forhold til diskusjoner hva bærekraft er, og så si, ok, i forhold til det som folk sier er bærekraft, da, så er det dette vi snakker om. Og da blir det viktig med både kvalitet, at vi dekker behovet, at vi tar hensyn til det liksom, lokalt næringsliv og sosiale entreprenører kanskje og sånne ting. Vi må på en måte, vi må ha det klart på en måte. Det blir viktig å få det liksom, klart ganske, ganske raskt. Da.
We must move on because... because we have been there now for 18 minutes. So, shall I close the rooms? And then, because we have now 1, 2, 3, we have 4 rooms. So you can sort of ask them one by one to,
I think you can take them all back.
Yeah, we can take them all back. And then you will ask them to sort of present their thoughts one by one, like we talked about earlier.
Yes, we were a little bit delayed now, aren't we?
Yeah. Okay, I'll close the rooms, yeah.
But we do have one less presentation also than planned. Okay, I let you, jeg lar deg styre det da.
So they are coming. Da
tar du styringen, Nico. Are you succeeding in bringing people back? Is the technology working? Jeg glemte å si at det kunne være lurt å utpeke en person fra hver gruppe til å oppsummere litt grann hva gruppa kom fram til. Jeg vet ikke om dere gjorde det av dere selv. Ellers så kan selvfølgelig hver og en ta tur I å si. Nico, du som har oversikt over gruppene, du kan kanskje gi ordet til de ulike gruppene.
Ja. Anne, Siri og Tina. Det var det første.
Ja, jeg kan si litt på vegne av gruppen vår. Vi veldig glad for å være med I prosjektet, og vi håper jo at på store forandringer I løpet av den perioden vi har de rammeavtalene våre, til vi skal lyse de ut på nytt, sånn at når vi skal lyse ut avtalene våre på nytt, så kan vi ta med oss så mye som vi kan ifra det prosjektet her, og se på mulighetene for å bruke det lokale næringslivet. Vi fant også ut at vi forskjellige kommuner med forskjellige behov, så diskuterte vi ting som kanskje ikke jeg har tenkt på før, fordi at vi en mer sentralisert kommune enn andre kommuner med større avstander som har flere sentrum. Og det synes jeg var veldig interessant, veldig fint å kunne dele litt hvordan vi tenker på tvers av kommuner. Takk.
Yeah, and the second one was Sicily, Ranyu, and someone with a number.
Jeg kan godt prøve å oppsummere litt fra vår gruppe. Det var fra Drammen kommune og Oslo kommune, og så meg fra Oslo Met. Så vi snakket egentlig litt om hvordan vi organisert da, I de ulike kommunene og oss på Oslo Met. Og så snakket vi litt om hvordan man kan rigge konkurransen egentlig, og hva man kan ha som krav, og at det kan være vanskelig å evaluere miljøet. Da. Og kanskje utfordre markedet litt på det og sette krav, og at det lettere å følge det opp i avtaleperioden, sånn som DFØ også var inne på. Så kom jeg egentlig ikke på noe mer enn de tingene der. Jeg vet ikke om de andre gruppene har noe tilføye. Da det sikkert greit.
Jorunn, Victoria og Gru.
Litt usikker på hvem som skulle si noe fra vår gruppe med hva, men jeg kan jo starte, så kan de andre fylle litt på. Jeg var innast fra kommunene, og så var det fra DFØ, og så var det fra Oslo Met, var de som var I den gruppen. Så vi brukte jo litt tid å snakke om på en måte arbeidshverdag I forhold til dette. Så var jeg litt opptatt av et spørsmål som vi har jo for eksempel Bama som en stor leverandør I vår kommune. De har lager og sånt I kommunen. Jeg vet jo at de har knyttet til seg veldig mange lokale leverandører I sin portefølje. Hvordan tenker vi I forhold til det, I forhold til lokale mat, altså når det går gjennom en stor, sånn stor krosis som Bama, tenker dere at det er en lokal variant av, eller en, av å komme inn under det begrepet med lokal tilhørighet og lokale matleveranse, eller må det være direkte av en lokal produsent? Så snakket vi om det med å legge til rette i forhold til bestilleren, at det er en avhet en god prosedyre for hvordan de skulle bestille og prioritere lokale mat når de bestilte. Og tenke på det. Det har ikke vi brukt i vår kommune, men jeg husker ikke hvem av dere andre som var på min gruppe som nevnte at det var noe de hadde lagt til rette for.
Ja, alt det vi snakket i hvert fall litt om, det var jo, nå er jeg fra DFØ, og så har jeg blant annet jobbet med anskaffelse av møbler, og der har vi foreslått en sånn innkjøpsrutine som man kan på en måte få forankret i organisasjonen, sånn at de som bestiller på avtalene faktisk også bestiller for eksempel lokalmat. Så at man, det virker som at man kanskje må jobbe en del også i organisasjonen for å, hvis man har en god avtale som rettlegger for lokalmat, så er det ikke sikkert at det er det som blir tatt ut på avtalen. Og så tenkte vi også litt på det at man kan jo også kanskje be om statistikk fra leverandøren på hvor mye så kan man måle i forhold til den målsettingen som man har internt.
Ja, for det handler jo mye om på en måte, man kan jo ha en stor aktør, sånn som Oslo Met har jo, Cecilie skal jo snakke mer om det etterpå, men det med å ha en, man har jo en stor avtale i dag på catering, men det betyr jo på en måte at vi har jo allikevel stor forbrukermakt med å påvirke hva vi kjøper inn, og ta stikkprøver av det, og påvirke ansatte og studenter på en måte til å gjøre riktig valg da. Så selv om man har en stor aktør, så betyr det ikke at du på en måte... Du har stor påvirkningskraft ved å være bevisst, da. Bevisst kunde. Så der har vi... Og det er jo på en måte at... Snakket også litt om at det å kjøpe lokalt, hva betyr egentlig det? Hva er begrepet lokalt? Hva er lokalt? Og at man ikke må diskriminere på grunn av geografi, kanskje. Det er liksom viktig hensyn å ta da, i en anskaffelse. Og på en måte sånn, små aktører er jo bra, men så, samtidig så er det krever jo mye på en måte å levere mat. Altså, du må jo på en måte... Det er jo matsikkerhet og... masse krav til å produsere mat, så liksom noe med at de bør på en måte ha, det bør være et samarbeid, eller at de kan knytte til seg at, og levere kanskje til større aktører, da, sånn som vi har på gastro catering, at det er også bra at de får en innpass på den måten. Ja, det var noe sånt.
Det var gode poenger.
Jeg kan jo, Elisabeth, fra det, for jeg kan jo kanskje bare nevne at det er jo to ganske forskjellige problemstillinger, det med produktanskaffelser og catering og møtemat. I forhold til særlig det med å få mer lokalt. Da. Og da er det jo, sånn som absolutt som det ble nevnt, så har jo Bama blant annet, og flere av de andre grossistene, har jo knyttet seg til en del lokale. Og det er jo flott det. Og så er Men her er det jo snakk om også at det er mange som i hvert fall har spurt oss om hvordan kan vi nettopp få til direkteavtalene da. Og så må man jo selv vurdere om det å kjøpe mer nært er et mål i seg selv da. Mens når det gjelder disse måltids, eller møtemat og catering, så er jo det, her er det jo også mulighet å ha flere som leverer. For det er jo ikke sånn at man trenger å gi eksklusivitet til en nødvendigvis heller, og da var det jo en av de kommunene som ikke er med likevel, de hadde jo avtale med fire forskjellige, eller de brukte fire forskjellige da, til å levere møtemat i tillegg til sykehjemskjøkkenet, så det er jo litt sånn en veldig annen problemstilling enn nettopp det med matprodukter da.
Det er jeg helt enig med deg, Elisabeth, og det tenkte jeg også på når du sa hvilke varer som skulle skilles ut, og tenkte sånn, hva er en vare, ikke sant? For da er jo møtemat, og catering, Og så har du melk, liksom. Altså dette her skal det være ulike måter å kunne anskaffe de forskjellige på, og hvor stor fleksibilitet skal man ha, og hvem skal kunne anskaffe det? Hvis du har en avdeling på 10, skal du kunne liksom kjøpe noe spennende cateringmat da, eller er det en avtale for det? Det er sånne ting som er også ting som jeg lurer på selv, da. Har vi en gruppe til, eller Nico, eller var vi igjennom?
Siste, Inger og Maria.
Ja. Jeg kan si litt grann om hva vi snakker om. Jeg jobber i Østre Toten kommune, og Maria jobber i Oslo Met på innkjøp, så vi har jo litt ganske forskjellig bakgrunn. Så vi snakket litt om hva vi jobber med, og så diskuterte vi litt der utfordringen med å definere hva er bærekraftig på de områdene vi snakker om i prosjektet her. At det i seg selv kan være ganske utfordrende. Og hvis vi skal kunne få til noe her, så må vi ha en tydelig definisjon på hva vi mener med det. Og litt sånn som den andre gruppen, ikke sant, det andre har jeg snakket om, er det greit hvis vi bestiller lokal mat gjennom de store leverandørene? Anser vi det da for å være bærekraftig og oppfylle de kriteriene vi har her i prosjektet da? Fordi ofte så blir jo det da omtrent sånn når du sender post at maten flytter seg halve Norge rundt, selv om den sendes fra nabogården før den ender opp igjen her. Og hvor bærekraftig er egentlig det, ikke sant? Mens når man går over på de små leverandørene, så har man ofte utfordringen med å snakke om både matvaresikkerhet og også dette her med hvor mange leverandører kommunen skal håndtere det, sånn administrativt og avtalemessig, ikke sant? Vi snakker også litt om det som noen nevnte her, med dette med hvordan får vi, selv om vi har en avtale, hvor det ligger bærekraftkriterier i bånd, men hvor du har et utvalg av produkter, da. Hvordan får vi de som faktisk bestiller, det er særlig på catering, da, til å bestille det som er mest bærekraftig. For på catering-siden så er det veldig mange sterke meninger om hvilke type mat man skal kunne kjøpe inn. Og hvis man legger store begrensninger på det i avtalen, så får sannsynligvis innkjøp på pokeren fordi avtalen ikke er god nok, ikke sant? Fordi vi vil gjerne ha noe annen mat, men som vi da ikke ligger i avtalen fordi det er definert som mindre bærekraftig. Hvordan håndterer man sånne ting? Og så tenker jeg det viktige er, og så snakket vi litt om det, at hvis man skal kunne sette gode bærekraftkriterier i en avtale på et område som er såpass vagt som det her, det var jo litt snakk om det forrige gang, ikke sant? Hva kan man stille krav om av kriterier, hva kan man ikke stille krav om? Fordi, altså da kan man bli tatt i forhold til konkurranse. Innkjøpslovgivningen. Og at det er veldig, veldig viktig at de som driver på innkjøp og de som driver på klima og miljø, sånn som oss, sånn som meg, jobber veldig tett sammen. Fordi jeg vet hva vi ønsker å bestille, og så vet noen på andre siden som driver med innkjøp veldig godt hva kan vi, hvordan må vi formulere dette for at det skal kunne være et innkjøpskriterium, for eksempel. At det på et så komplisert område er det veldig viktig at man har et veldig tett samarbeid der. Hvis ikke vi klarer å komme opp med noen veldig gode definisjoner og kriterier her i løpet av prosjektet, som kan brukes av alle videre. Har du noen tilføye, Maria?
Nei, jeg synes det var veldig bra oppsummert, ja. Og det siste punktet, så var vi var veldig enige om begge to at selv om, la oss si at virksomheten er veldig bevisst på eller fagavdeling, en viss fagavdeling er veldig bevisst på klima, men så skal du lage konkurransegrunnlag, og kriteriet skal være tydelig, og man er jo veldig redd for å bli felt i KOFA, så det er derfor det samarbeidet mellom fagavdeling og innkjøp, der er det veldig viktig.
Det kommer opp veldig mange dilemmaer og viktige problemstillinger her, og vi snakket jo om det her i pausen, jeg, Nico og Elisabeth også, at det er viktig ganske tidlig i prosjektet at vi får en oversikt over disse ulike definisjonene på bærekraft og plasserer oss innenfor det, og sier hva er det vi mener med bærekraft i dette prosjektet, så vi tenkte kanskje at det neste webinar, kanskje Nico kunne presentere litt på om vad litteraturen säger att social bärkraft är och att vi kan se på hur det vi kan placera oss in I det. För Elisabeth har ju snackat lite om egentligen detta miljömässig bärkraft, som handlar om mindre matsvinn, spise mer plantebaserat, men vi har ju också med det socialekonomiska perspektivet att vi önskar att bidra till social bärkraft och ekonomisk bärkraft. Så hur vi tänker mer sånt, hur förstår vi det? Hur kan vi operationalisera det I krav och kriterier? Det tänker jag att man kommer ganska raskt I det projektet. Och så har ju Elisabeth också ganska massa goda förslag till vem vi kan invitera som är intressanta kunde varit intressanta företagsåldrar bland annat hos DSØ. DSØ så är det en som kartlägger bruk av miljökrav I anskaffelser och på Cicero så har de sett på vad är det som faktiskt blir köpt in av det som är möjligt inför de avtal man har. Och så har vi kanske exempel på någon kommuner som har prövd att implementera detta med att köpa mer bärkraft så vi kunde invitera till att prata för oss. Och så är ju jag lite intresserad I detta här med, nu är inte Finn här idag, men han har ett väldigt sån juridiskt perspektiv på, och han också sitter I KOFA, och hur hänger detta samman med det mer sån praktiska, organisatoriska, men också juridiska perspektivet som Elisabeth har. Så jag har lyst att få det att hänga samman lite mer så att vi kan och jag kan förstå mer av hur det hänger samman då. Ja. Då är det väl
kan jag spöra med en liten ting till hon som pratat nettop?
Ja.
Nu fick jag inte upp namnet ditt men du vet väl vem du är. Det var tänkte det du sa om att du är så rädd för att landa I KOFA. Är det någon av er som har faktiskt fått så kunde klagat in till KOFA eller är det en speciell problemställning är det extra rädd för mat eller är det när gäller matanskaffelser är det mindre rädd där eller hur är det?
De flesta kommuner I alla fall så deltager här vill jag ju tro har haft en eller annan sak I KOFA det förundrar mig mycket visst ingen har haft någon för att säga det sånt.
Ja. Ja, men ikke noe så nødvendigvis som I alt mat, da.
Nei, jeg ikke så jeg kjenner til det, men det jo ikke noe, det jo ikke veldig skummelt akkurat det, for hvis du mener selv du har en god sak og har gjort ting veldig rett, så sier jo vi mange ganger, ok, da kan leverandør bare prøve det I KOFA. Mm. Også for deg avgjøre om det vi som oppdragsgiver som på en måte har gjort ting rätt I förhåll till lovverket eller att leverantören faktiskt har ett poäng och då måste man ju rätta och hitta det.
Mm. Ja.
Kan jag bara säga sån kort alltså vad jag tänker om KOFA för jag har alltid varit rädd för att handla KOFA. Jag kämpar för att handla KOFA. Jag känner liksom att det är liksom det värsta man kan få till när du jobbar med offentlig inköp men jag trodde jag skulle handla KOFA för några månader sedan så var jag kämpad för det så tänkte jag sån det syns så precis till mig själv vad är det värsta som sker hvis det handlar visst det handlar KOFA nå för att vi signerer jo ikke kontrakten før man, altså da venter man, det var en stor kontrakt da vi var snakket om, så da venter man jo, ikke sant? Og så får man noen eksperter da, til å ta en full gjennomgang av anskaffelsen, og så får man et svar på en måte om man har gjort det eller ikke. Og så, ok, hvis man har gjort en feil, så lærer man jo av det, og det jo ikke bare vi som lærer av det, det jo egentlig hele offentlige innkjøps-Norge som lærer av det. Og hvis ingen havner I KOFA og gjør noe feil, så får vi ikke noe rettspraksis på vad vi ska göra och liksom inkom alltså avgjorda saker I KOFA är kämperättesnor för vår jobb då så hvis ingen på en måte kan gå lite föran och handla lite KOFA så lärer vi också med så egentligen så är det ju massa läring I det och så länge man på en måte inte så länge man på en måte avventar lite den värderingen då kan det vara lurt för ellers risikerar man ersättning och sånt och det är ju kedligt självklart hvis det blir sån omdöme och ersättningssak det har man inte lyst till men hvis man kan på en måte se at okay, det gjort en feil, dette tar vi med oss videre og vi omgjør vurderingen vår. For det man jo avgang til helt frem til kontrakten signert. Så det ikke noe dramatisk å havne I KOFA seg selv, da. Men det jo ingen som vil det.
Nei. Det synes jeg var et veldig interessant perspektiv som jeg også egentlig ja, jeg tenker, jeg har ikke tenkt på det sånn, men absolutt, selvfølgelig, så kan man se på det som nyttig. Og hvis man aldri prøver på noe, da man kanskje ille ut å kjøre da også, fordi at da man kanskje for konservativ, og man prøver kanskje ikke å være bærekraftig i det hele tatt, for å være på den sikre siden på en måte.
Det akkurat det jeg har hørt foredragsholdere på sånne store konferanser si, at alle innkjøpere med respekt for seg selv har havnet i KOFA i hvert fall en gang. For det noe med at du skal på en måte prøve regelverket, og det jo litt av jobben det også, at du skal ikke sitte og være sikker i din sak. Man skal kanskje ikke alltid være 100% sikker i sin sak, kanskje litt av jobben på en måte prøve regelverket og handlingsrommet. Altså, for det jo et, ikke sant? Det jo et handlingsrom her som må prøves, og det jo på en måte, når man nettopp i det gråsonen og har prøvd handlingsrommet, at det kan være superfint å få ekspertpanel til å si at ja, dette hadde dere fullstendig adgang til, og da det hele resten av Innkjøps-Norge kan si at det var lurt, det skal vi gjøre neste gang. Eller så kan man si at nei, dette her var ikke, dette blir på en måte å strekke det litt langt, det blir ikke riktig, og da kan, man, da kan alle si at ok, men da vet vi det, da har vi lært mye av det, så det på en måte å tørre å på en måte bli utsatt for litt revisjon, det skummelt, men jeg tror man sitter her med mye etterpå.
Ja. Veldig enig og veldig bra. Jeg lurer på om vi kan komme i gang med de der presentasjonene våre, så kan vi ta litt kommentarer på slutt nå hvis vi får svar, hvis vi får tid til det. For at Cecilie, du skulle holde en presentasjon sånn cirka 10 minutter, og så Anne Dagsland etterpå. Så har vi noen spørsmål og svar etter det.
Ja, skal jeg prøve å dele skjermen en gang, eller?
Ja.
Kan vi se... Ser dere skjermen nå?
Ja.
Så bra. Ja, jeg heter da Silje Østensen og jobber da i seksjon for innkjøp på Oslo Met og skal da si litt om oss. Først snakke litt om arbeidet vi har gjort i det siste med ny innkjøpsstrategi, og så skal jeg komme litt inn på anbudskonkurransen som vi hadde på catering i 2019. Den ganske ny sånn sett. Så får dere bare stille spørsmål og sånt hvis det er noe, eller stoppe meg hvis tiden har løpt eller noe sånt nå. Jeg tenkte bare starte først med å vise dette bildet her, som egentlig bare skal illustrere at det er mye som påvirker og setter retninger for vårt innkjøpsarbeid. Man har jo politiske føringer med stortingsmelding og lov og forskrift. Og så har vi også ledelse av OsloMet med OsloMet sin overordnede strategi. Og så har vi egen handlingsplan for bærekraft og digitaliseringsstrategi og også andre strategier som påvirker hvordan vår innkjøpsstrategi ser ut og hva vi på en måte skal sette fokus på. Og som da påvirker hvordan vi gjennomfører anskaffelser og hvordan vi bestiller og gjør innkjøp da, på de rammeavtalene vi har, også hvordan vi følger opp avtalene. Og vi på OsloMet handler jo for ca. 350 millioner kroner i året, og mye av det som kjøpes inn er da kritisk for driften og utviklingen av OsloMet. Og vi på innkjøp er jo opptatt av å få god ledelsesforankring på prosessen og endringene vi prøver å oppnå. For vi mener jo at det er kritisk for å få ressurser og riktig fokus. Det er derfor det er mye piler både nedover i den pyramiden her og oppover da, som skal illustrere det. Og som jeg var innom innledningsvis også, så holder vi på med å utarbeide en ny innkjøpsstrategi hos oss. Som da skal sette føringer for hvordan vi gjennomfører anskaffelser og bestiller varer og tjenester. Og den ønsker vi at skal være tydelig på hva vi skal gjøre da, i en mer bærekraftig retning. Og her vil vi at ledelsen skal ta eierskap og sette egentlig ambisjonsnivået vårt for å sikre at de endringene blir gjennomført og da forankret i toppledelsen på OsloMet. Så det er litt sånn bakgrunnshistorie. Og i forbindelse med arbeidet med den nye innkjøpsstrategien da, som vi har holdt på med nå, det er kun et utkast foreløpig, så har vi jo sett på den nye handlingsplanen for bærekraft som har kommet på OsloMet, som gjelder da fra 2021 til 2024. Og der er jo en av fem delmål i arbeidet med bærekraft på OsloMet, er jo at OsloMet skal redusere det økologiske fotavtrykket år for år gjennom digitalisering, grønne innkjøp og effektiv drift. Og så er det jo litt av hvordan vi kan sørge for grønnere innkjøp, og dette har jo vi forsøkt å sette fokus på i den nye innkjøpsstrategien. Og litt sånn kort da, om vår nye innkjøpsstrategi, det er som sagt bare et utkast foreløpig. Men her på en måte det som går på bærekraft, da. Og det at OsloMet skal kjøpe bærekraftige varer og tjenester gjennom å etterspørre innovative og bærekraftige løsninger. Da, som vi også har vært inne på tidligere her, da, jo det der med at man skal ha fokus på gjenbruk og reparasjonsordninger. Vi skal også sette krav til miljøledelsesystem hos de leverandørene. Etterspørre miljømerkede produkter, og også etterspørre sosiale standarder. Og tildele på miljøkriterier der det gir effekt. Og vi har jo hatt en viss, ja, vi har jo til en viss grad vært opptatt av dette før også, men det har ikke vært satt i noe system. Og det har jo vært litt avhengig av hvem som har kjørt anskaffelsene, og hvor mye tid man har hatt, og kompetansen i anskaffelsesteamet egentlig, hvor mye man har på en måte fått inn av miljøkrav. Men vi ønsker nå gjennom strategien og egentlig gjennom dette prosjektet her også å organisere og styre innkjøpsarbeidet da, mer systematisk og bruke innkjøp som et strategisk verktøy da, for å bidra til mer bærekraftige varer og tjenester i markedet. Og så har jeg egentlig bare tatt med et bilde da, av seksjon innkjøp på OsloMet. Det fra det første møtet som vi hadde med Kristin i forbindelse med det prosjektet her. Da. Så det er oss. Så det var litt om strategien som vi har holdt på med. Og så tenkte jeg egentlig å si litt om den anbudskonkurransen som vi hadde på cateringtjenester i 2019. Og når vi lyste ut den, så visste vi at vi kanskje skulle være med på det prosjektet her. Men vi visste på en måte ikke noe mer enn det, men vi informerte om prosjektet i utlysningen og la opp til at vi kunne at det kunne bli endringer i menyen underveis da, i avtaleperioden. Og vi fikk egentlig veldig mye positive tilbakemeldinger på det fra leverandørene når de leverte inn tilbud, at de syntes det var veldig interessant og håpet på å få være med og delta i det prosjektet. Men noen av de elementene da, som vi hadde med i konkurransen som gikk på en måte på miljø og bærekraft, var jo det at vi hadde krav om variasjon i menyen og bruk av sesongvarer. Også bruk av råvarer, økologisk, kortreist og bærekraftig. Vi hadde noen krav på rutiner for matsvinn, miljøstrategi og miljøredegjørelse med vekt på matsvinn og bevissthet rundt miljøtiltak. Også dette med krav om komposterbart engangsutstyr og aktivt redusere bruk av plast. Dette er noen av elementene da, som noen var satt som krav, og noe evaluerte vi på. Så jeg tenkte egentlig å si litt da om erfaringene vi gjorde da, i denne anskapelsen med tanke på dette her med både krav til miljø og bærekraft og det å evaluere på det. Det som jeg synes var utfordrende var det å skille og evaluere på miljøkriteriet. Da. Det å skille en miljøstrategi fra en annen miljøstrategi, det synes jeg var litt utfordrende. Og tenker jo at til neste gang kan det være lurt å ha en tettere dialog med markedet og være tydeligere på hvilken krav vi kan sette, som vi også, det før vi også var inne på i stad, det at man kan følge det opp i avtaleperioden, da. At man kan være tydeligere på kravsetting. Og i hvert fall være veldig bevisst på hva man velger å evaluere, da. For det kan være litt utfordrende. Og en ting er jo hva man setter som krav og hva man evaluerer i konkurransen. En annen del av det er jo hvordan man følger opp og bruker avtalen, som Gry fra OsloMet også var litt inne på nå i diskusjonen. Og der har jo vi definert en avtaleforvalter som skal da ha ansvaret for oppfølgingen av den avtalen. Også det der at vi er litt bevisste på å bevisstgjøre bestillerne da, på valg av produkter. For en ting er jo at vi kan ha en god avtale, men hva er det vi faktisk kjøper på den avtalen da? Og det å skreddersy katalogen med merking og styre kjøpene ved at man på en måte gjør katalogen så optimal som mulig. Da. Vi bruker jo et bestillingssystem hvor vi bestiller varer og tjenester, og catering-tjenester bestilles av innkjøpere gjennom OsloMet sitt bestillingssystem. Og vi har jo da en katalog som er OsloMet sin, så det er ganske enkelt for oss å rigge den katalogen da. Så det har vi i hvert fall tenkt på som et verktøy vi kan bruke for å styre innkjøpene. Og så har vi jo etter oppstart av det prosjektet her, har vi jo sett litt på hvordan vi kan måle avtaleleverandøren. Og når jeg begynte å se på det, da jeg begynte å se på både konkurransegrunnlaget og kontrakten, så synes jeg liksom, det var litt ullent område, vanskelig å få et overblikk, men det var veldig positivt å sette seg ned og ta et møte med avtaleleverandøren. Og jeg tror man er helt avhengig av det å få til et godt samarbeid for å få bedre kunnskap om hvordan man kan måle bærekraft. Da. Og vi ble jo enige med Gastro om at de skulle lage en miljørapportering til oss, som vi kan velge om vi enten har månedsvis, kvartalsvis, eller på en måte hvordan intervallet vi vil ha selv. Og vi har ikke helt landet på innholdet i den miljørapporteringen, men vi har noen forslag, da. Og det er jo da at man kan måle på antall leveringer med elbiler, måle matsvinn. Der er jo også Gastro med i den kutt matsvinn, den bransje, bransjestandarden. Skal man også måle bruk av vegetarprodukter og gjøre denne mer interessant i menyen. Måle på miljømerkede produkter, måle på bruk av sesongbaserte varer, og måle på bruk av råvarer. Da tenkte vi å måle på bruk av at Gastro bruker lokale leverandører til å kjøpe inn råvarer, at man kan måle på det. Og Gastro bruker jo kun norsk sjømat, men markedsfører dette litt mer inn i den miljørapporteringen vi får. Og så kommer de også med innspill på at man kunne bruke et måleparameter da, på miljømerkede kjemikalier når de vasker ned kjøkkenene sine og den biten. Da. Så det er i hvert fall noen momenter som vi tenker kan være aktuelt å få inn i en sånn miljørapportering for å se hvor vi er i dag og hvor vi på en måte beveger oss da, mot mer bærekraftig cateringtjeneste. Men så er det jo en ting er jo hva vi kan måle leverandøren på. En annen ting er jo hva vi på Oslo Met kan gjøre. Og det er jo det å bevisst på hva vi velger av produkter, og bevisst på hvor mye man bestiller. Det å måle matsvinn internt, det kan jo være litt utfordrende, men man kan ta stikkprøver på store arrangementer og slik ting. Vi kan velge vegetarprodukter, velge økologisk. Vi kan gå inn og begrense kjøttutvalget i menyen vår inne i bestillingssystemet og fremheve sesongvarer for å øke forbruket av det. Og så har vi jo snakket litt om sånn internt på innkjøp og med avtaleforvalter, at man kunne fått til en sånn too good to go Oslo Met-versjon for studenter for å på en måte hindre matsvinn på den måten. Det er i hvert fall noen ideer og tanker på hva vi aktivt kan gjøre. Så det var egentlig litt sånne erfaringer og ting vi tenker vi kan måle på den avtalen som vi har på Oslo Met. Så den siste foilen jeg har er egentlig slagordet til Oslo Met, ny viten og ny praksis, og vi håper jo ved deltakelse i dette prosjektet at vi får ny viten som sørger til ny praksis og grønnere innkjøp.
Ja, det var veldig interessant. Jeg lurer på om vi går rett på Anne sin presentasjon og tar et spørsmål til begge til slutt. Ja. Bare sånn at vi passer på tiden. Er Anne her, eller? Anne?
Hallo?
Hallo? Er du klar?
Hallo. Ja, hører du meg nå?
Ja, vi hører deg, men vi ser deg ikke.
Nei, hva skal jeg gjøre for at dere skal se meg?
Du trykker på videoikonet nederst til venstre på skjermen din.
Ja, det er grunnen på. Hvis jeg trykker på det nå, så kommer det stopp video.
Så, jeg ser deg ikke, men...
Nei.
Ja, det stopper deg, men vi må jo se presentasjonen din hvis du hadde tenkt å...
Nei, vet du hva? Jeg kan bare snakke.
Ja, du kan snakke, ja.
Ja, jeg tenker, hvis dere hører meg, så er det ok.
Ja.
Jeg ble jo spurt om jeg ville si noe basert på det skrivet jeg leverte inn som er leksa til sist gang.
Ja.
Og det sa jeg ja til, så jeg tenkte jeg skulle bare dra gjennom det. Så jeg kan si litt om Tysvær kommune, hvorfor vi er... hva vi tenker, hva innfallsvinkel vi har til dette prosjektet. Vi sa jo ja til å være med viktige ideer når vi kjenner at dette kan bli interessant å forske på hos oss, hva vi kan få ut av det. Så det skal jeg skrive da. Målet det er jo å utvikle metodikk for hvordan vi skal gjøre offentlig innkjøp av mat mer bærekraftig. Ja. Kan vi se. Prosjektet, mener vi, treffer Tysvær kommune sine hovedmål. Jeg skal komme litt tilbake på det. Jeg kan også si det at vi holder på med å revidere anskaffingsstrategien vår. Den skal opp i kommunestyret i februar. Vi har to anskaffningsstrategier den vil bygge på. Dette vår tredje revidering av anskaffningsstrategien. I vår kommende anskaffningsstrategi så har vi fire satsingsområder. Regelverket og den biten ligger jo i bånd fra de forrige, så det på plass. Men vi vil jobbe med fire satsingsområder, og det ene det digitalisering. Jeg beklager litt, jeg må bare finne notatene som jeg hadde. Bare gi meg, ja, begynne på nytt. Det ene satsingsområdet vårt innovasjon. Vi skal ha innovasjon som fokus i de kommende planperioder de neste fire årene. Og da har vi jo drøftet at det å gå i gang med ekte innovasjonsprosjekter, det tidskrevende, ressurskrevende. Og da har vi strategien vist til dette prosjektet. Dette skal vi i hvert fall, dette ser på det som et ekte innovasjonsprosjekt. Vi skal gå dukke ned i det så godt vi bare kan og gjøre det skikkelig. Utover det så vil jo innovasjonsperspektivet være mye preget av kanskje ikke ekte innovasjon, men at vi utformer mer løse kravspekker, med sende kravspekker på høring, med går mer på funksjonsbeskrivelser når vi skal ha nye bygg og så videre. Men vi vil prøve å ha innovasjon, ekte eller noe som ligner på innovasjon, nyskaping med oss i det vi gjør fremover. Vi vil jo selvfølgelig ha et satsingsområde som heter bærekraft, og det går jo i det har vi tolket både miljø, men også sosial bærekraft, altså jobber mot sosial dumping og den biten der. Så det vil jo bli et satsingsområde for oss fremover. Så har vi også et satsingsområde som heter gevinstrealisering. Nå vil vi begynne å måle høster, gevinster, fra anskaffingsområdet. Og det kan være når vi setter i gang et investeringsprosjekt, så må for å få midler til dette, så må hele prosjektet og med muligheter for gevinstrealisering i driften for eksempel beskrives. Så vi vil ha en veldig fokus på dette i årene som kommer. Og det siste satsingsområdet, det er lokal næringsutvikling. Og der jobber nå innkjøpssjefen og næringssjefen allerede ganske tett. Han er med i dette prosjektet. Og vi vil jo se på hva vi kan gjøre av lokal leverandørutvikling, hva vi kan få til av lokal næringsutvikling. Og her vil jo dette prosjektet spille en rolle selvfølgelig. Vi har allerede hatt møter med lokalt næringsliv. Vi kan komme litt tilbake til det. Virkemiddel for å få til dette tenker vi er som beskreves i stortingsmelding. Vi må ha en moden innkjøpsorganisasjon. Så i bånd ligger å bygge, altså med forutsetning for disse målene, så ligger en moden innkjøpsorganisasjon med ansvar og fullmakter og de tingene på plass. Så man har mye spennende arbeid foran oss. Jeg kan si at Tysvær kommune har nettopp gått til et nytt grep. De vil lage en strategi- og utviklingsenhet, tankeklynger, ideklynger, som skal bli samlokalisert i et kontorfellesskap. Og det skal innkjøpssjef inngå, teknisk sjef, digitaliseringssjef, planutviklingssjef, næringssjef, folkehelsekoordinator og seksjonsleder idrett. Vi vil bli lokalisert sammen. Vi skal rapportere der vi kommer fra, men fokus i dette kontorfellesskapet, denne klynga, skal være strategi og utvikling. Så da regner jeg med at de kan ta mye av dette arbeidet, både fra dette prosjektet og andre anskaffelsesprosjekter, inn i den tankesmia, og så at det kan forankre det enda bedre i å få det ut i hele organisasjonen. Rådmannen sier han har store forventninger til denne nye babyen sin, sånn sier jeg. Så dette blir spennende. Det blir fra første i første sånn cirka til dette skal opp og gå. Så jeg får det travlt fremover. Jeg må flytte kontor og masse. Men vi ser at dette prosjektet treffer kommunens hovedmål. Vi har fire hovedmål. Det ene er det utvikling gjennom samskaping. Vi vil prøve å utrede hvordan kommunen kan samhandle med lokale leverandører, produsenter og mat og tjenestutvikling. Det henger litt sammen med tjenestutvikling også. Vi har nedsatt en gruppe, et tverrfaglig gruppe med mange aktører der, fra helse, fra skole, fra barnehage, teknisk sjef, kokkene våre og noen til som er med i denne gruppen. Og det vil jo komme litt tilbake til i forhold til når vi skal knytte kontakten med Teams opp mot prosjektet, om disse folk kan få en selvstendig tilknytning. Men det har allerede kommet til en del spennende forslag som støtter opp under målet, for eksempel etablere andelsgårder, være med på høsting, for eksempel barnehagene, og vurdere om kommunale kjøkken kan tilby mat. Ikke bare til barna i barnehagene og skole, men også til foreldre, kanskje. Vi vil også vurdere et samarbeid med NAV, ser på anskaffelser som en metode mot utenforskap. Så vi hørte på et seminar vi var på etter lærdom av Larvik kommune. Vi prøver ut om NAV kan stille med ressurser inn i dette arbeidet. Fordi skal de inn i barnehagene, så er det jo en del av ekstra arbeid i matsituasjonene, har vi funnet ut av. Vi har et mål som heter samhandling som første valg. Det er utviklet gjennom samskaping. Det går på samskaping med eksterne. Da. Men samhandling som første valg, da vil vi vurdere om tjenestene våre kan samhandle bedre eller på nye måter for å øke kvaliteten i tilbudene. Vi vil ha vekk silotenkningen. I dag er det jo sånn at er du i en barnehage, så ser du bare barna. Er du på gamlehjem eller omsorgssenter, så ser du bare gamle. Er det en måte det kan knyttes kontakt her, mellom små og store? For eksempel i matsituasjoner ellers. For å speile samfunnet bedre og sørge for at generasjonene kan møtes. Og ha glede av hverandre, også om en er på institusjon eller i barnehage og skole. Dette er tanker som er kommet opp. Det er også snakket om at prosjektet kanskje kan bidra til sosial utjevning i barnehagene. Sånn som vi har i dag, så er ikke tilbudet likt i alle barnehagene. Så har vi jo et valg å stå på seg til klima- og miljøbevisste valg. Da tenker vi at dette prosjektet her vil vi se på tema som emballasje, oppbevaring, logistikk og matsvinn. Og å være bevisst på sesongvariasjon, kortreist mat, produksjon i egen regi og så videre. Vi vil tilstrebe en høy andel av ren mat, altså innkjøp fra produsenter og leverandører som har en kjent miljøprofil. Og tilstrebe en høy andel av ren råvarer og mindre bruk av halvfabrikater. Eller legge opp til lokal foredling, bearbeiding, for eksempel bevisst forhold til det å produsere mat fra bunnen av, og redusere andel av bearbeidet høyprosessert mat. Så dette er også tanker vi må pakke litt mer ut. Det siste av de fire pålene vi skal stå på fremover, er at vi skal være en attraktiv arbeidsplass. Vi er jo et del av en større region, og vi kjemper om de samme arbeidstakerne. Hvis vi kan få samarbeid på tvers og ut av boksentenking og nye måter å drive tjenester på, kanskje, så kan dette bli en enda mer spennende og foroverlent arbeidsplass. Det vil vi forske på, og nå vil vi på en måte utforske mulighetsbildene. Det vi håper å få hjelp av i prosjektet da, er strukturbygging, hjelp til å lose oss gjennom prosjektet på en måte. For avklart en del jus kan vi dele opp kommunen i mindre enheter, for eksempel når det gjelder mat, med en av de kommunene som er veldig stor i geografi og har levende bygder som fortsatt skal være levende bygder, som har sine egne handelsfolk da, som de vil handle av. Altså, det er ikke en levende bygd som ikke har en butikk, for eksempel. Og så er det litt viktig at vi finner ut mattilsyn i dette, for som det ble nevnt, så er det strengt å levere mat. Vi har hatt fiskere med bønder og sånn som vil levere. De har vært ute og fiske, men de får ikke levere til institusjonene våre på grunn av mattilsynet, for eksempel. Ja, er det noen som har noen... Det ble jo litt fort, kanskje, men vi har masse tanker som har kastet opp i lufta, og masse ideer, og det vi jobber med nå er hvordan skal vi gå videre her, hvordan... Ja, det må ikke bare bli et lystlott, dette. Ja, noen spørsmål?
Jeg synes dette her er veldig spennende og innovative måter å jobbe på. Det var også derfor at jeg spurte om du kunne holde innlegg i dag. Dere bruker nye og spennende metoder. Dere tenker på tvers, og dere tar også inn i bildet dette med forankring og koordinering. Og dette med bekk med siloene er viktig. Og så synes jeg, som du sier, mattilsynet, det er også en ting vi må tenke på i dette prosjektet her. Når de da er en hindring for at dere kan bruke lokale fiskere. Og jeg husker en sak på NRK også, hvor de hadde startet opp en restaurant hvor de ville servere kråkeboller, men de måtte servere spanske kråkeboller, fordi mattilsynet krevde at kråkebollene ble sendt sentralt for test, og da ble det for dyrt å servere norske kråkeboller. Så sånne problemstillinger, altså det med mattilsynet, de er også en aktør her. Men nå vil ikke jeg bare sitte og prate allt för mycket. Är det någon andra som blev inspirerad av detta här av dessa två före dessa två presentationerna och fick någon idéer eller har lust att dela hur dere jobbar?
Inge-Lise Østre Toten.
Ja.
Jeg kommenterer litt innlegget til Cecilie fra Oslo Met i sted. Jeg synes det hørtes veldig spennende ut den avtalen med å få en sånn type miljørapport fra, fra cateringleverandøren. Og i det du nevnte der så var det jo veldig mange indikatorer da, i forhold til nettopp hva tenker dere om, hva tenker dere at bærekraftig catering? Som jeg tenker går rett inn i det prosjektet her. Det som et perspektiv som viktig for oss, da. Østre Toten en liten kommune, 15 000 innbyggere. Det liksom hvordan kan vi klare å si, også ivareta den der type rapporteringen og det vi trenger å vite for å se når vi faktisk målene våre, når vi har cateringbedrifter som ikke har 100 ansatte, eller hvor mange nå, deres leverandører, men kanskje to eller tre. Ikke så mange av cateringleverandørene i Østre Toten kommune typ sånn familiebedrifter, eller ja, kanskje to-tre ansatte, ikke sant? Og hvordan skal vi på en måte kunne få et system med at de også på en måte på en eller annen, at vi klarer å få en eller annen type rapport fra dem, også som sier noe om hvordan altså, har vi kjøpt bærekraftig mat, uten at de må administrere seg hjelp. Fordi de har jo ikke råd til å drive bare med rapportering og administrasjon. Så det veldig store forskjeller på en virksomhet som leverer, som har 100-150 ansatte, og en som har to eller tre. Og hvordan skal vi på en måte klare å få til det samme her hos oss, som har så små leverandører, da, hvertfall på catering-siden.
Det et kjempeviktig spørsmål, og vi har kanskje ikke svaret, men det hadde vært veldig bra hvis vi kunne klare å finne ut av noen løsninger på den typen problemstillinger, tenker jeg.
Ja, hvis ikke, så klarer vi i praksis ikke å følge det opp. Vi kan ikke kreve at leverandørene våre bruker et halvt årsverk på rapportering til oss, liksom, fordi vi skal ha bærekraftig mat. Da har de ikke råd til å selge til oss.
Sånn. Og det det som problemet med de små leverandørene, at det å være med på konkurranser i utgangspunktet, og det der nå også med å bevise at de driver bærekraftig, hele systemet i seg selv krever så mye arbeid med administrasjon som små aktører ikke har råd til å drive med. Og det på en måte, hvordan skal vi løse det? Det kjempeviktig.
Ja, for det i prinsippet det samme, når vi ikke sant, kommer mattilsynet, ble nevnt her, men også andre, liksom, hvordan skal små matvareleverandører kunne klare å tilfredsstille de kravene til dokumentasjon på maten de leverer til kommunene, og fortsatt ta råd til å levere til oss. For jeg vet jo at det enkelte lokalt her som har sagt at, som bevisst ikke har gitt tilbud på kontrakter til kommunen, eller på anbud til kommunen, fordi de ser at det blir for mye administrasjon, så de klarer ikke.
Ja. Og det poenget ser jeg, og det på en måte noe som ikke, det gjelder ikke bare matbransjen engang, det gjelder jo alle bransjer nå for tiden, ikke sant? At det blir mer og mer og mer administrasjon, men det en stor diskusjon.
Kan jeg spørre om en liten ting i tilknytning til det? Fordi, er det at de synes det generelt for mye administrasjon, eller synes de enkelte miljøkrav, eller krav dere stiller for mye?
Men hvis de skal... følge det, alle de dokumentasjonskravene som til mat og matsikkerhet når de skal levere til kommuner, ikke sant? Så det mye knyttet til det, så blir det rett og slett for mye, fordi det blir for tungt for dem. Og vi snakker jo da gjerne relativt små leverandører med relativt små leveranser totalt sett, da. Ikke sant?
Men hvem leverer
det mye bedre for dem å levere
Hvem leverer de til ellers, da?
Da leverer de til noen store, til noen kjeder, ikke sant?
Ja, men det vel krav til matsikkerheten her også?
Ja, men da tas vel mer av dokumentasjon gjennom systemene de har i kjeden, tenker jeg.
Ja, ja, for da tar ofte kanskje de kjedene seg av den dokumentasjonen.
Jeg antar det sånn det funker.
Ja.
Så da må man ta, altså kjedene tar på seg arbeid med administrasjonen, så hvis noen hadde tatt på seg arbeidet med administrasjonen for dem på et vis, så hadde det, det er kanskje sånn man må tenke. Er det noen som har noen flere spørsmål før vi gir ordet til Nina, som skal vise nettsiden, som vi, nettsiden for prosjektet? Jeg synes det er spesielt gøy når dere stiller spørsmål og holder presentasjoner. Så jeg setter pris på diskusjoner, men vi skal jo slutte klokka 3, og vi vil ikke ta mer av tiden deres enn det vi har sagt, så... Kanskje jeg bare gir ordet til deg, Nina?
Ja, hallo. Jeg er ansatt som Vitas og kommunikasjonsrådgiver for dere. Så har jeg laget en nettside på, som ligger på OsloMet sitt domene. Jeg lurer på om jeg egentlig bare sender dere linken, så kan dere sitte og titte på den selv, mens jeg prater. Så det er så slitsomt, synes jeg, når folk blar opp og ned på en skjerm foran dere. Jeg har laget den, og så har jeg også opprettet en Twitter-konto for oss. Det er de to kanalene jeg tenkte vi kunne bruke. Jeg har sendt alle sammen noen spørsmål, for jeg vil gjerne på denne nettsiden så vil jeg gjerne vise frem alle deltakerne. Jeg har fått inn noen svar, det ligger under meny til høyre der, møt deltakerne. Så har jeg lagt inn bilder og svar fra noen av de jeg har fått svar fra, som ikke er så mange enda. Jeg håper flere sender svar. En sånn nettside blir mer interessant hvis det er folk der inne. Sånn som den ser ut nå, så tenkte jeg...
Deler du skjerm nå?
Jeg sendte den i chatten, så kan dere åpne den på skjermen deres. Ja.
Skjønner du? Jeg klikker på den lenken i chatten.
Jeg kan også dele den hvis dere vil. Jeg bare synes det er morsomt å sitte og bla i den selv, hvis dere får til det.
Kan du gjøre begge dere, Nina?
Okay, da gjør jeg begge dere, det er greit. Ja. Sorry. Ja. Jeg tenkte det var morsommere for dere å sitte og bla i den. Skal vi se. Share screen. Sånn. Ser dere den på den store skjermen også nå, eller?
Ja.
Ja.
Ja. Det er foreløpig ikke så mye der inne. Jeg har lagt det på forsiden, så tenkte jeg å dele nyheter. Vi bør ha en liten sak en gang i måneden, kanskje, som jeg gjerne skriver for dere. Jeg lurer på om jeg skal... Altså, vi bør jo vise fram prosessen, hva vi holder på med her inne, så jeg tenkte jeg kunne intervjue noen av dere. Kanskje jeg skal begynne med Anne. Kanskje du vil være førstemann ut. Jeg kan sende deg noen spørsmål på e-post, og så skal jeg lage en sak om deres utfordringer, hvor det står nå, og hva dere ønsker dere videre av prosjektet. Det første saken som ligger her er et intervju jeg gjorde med Kristin, da prosjektet akkurat hadde startet. Og så har jeg laget her på siden, så ligger noen av deltakerne. Jeg sendte alle sammen spørsmål, og noen har svart. Fint om flere svarer, så kan jeg få lagt dere inn her, så kan folk bli kjent med dere, alle sammen. Og så har jeg lagt inn bare veldig kort her om prosjektet. Det er Kristin som jeg har sagt med deg, beskrivelse. Og her har jeg også lenket dere videre nederst til OsloMet sin prosjektside, som er mer statisk, hvor alt det de tekniske står. Og så har jeg laget en annen side her, hvor jeg tenkte vi etter hvert, som vi blir kjent med hva som finnes på disse stedene dere bor, kan legge inn lenker til forskjellige ressurser. Nå har jeg brukt noen timer på nett og funnet en del, dette er bare noen av dem. Det er ganske mange regioner som har veldig gode sider for utsalg av kortreismat, både produsenter og restauranter. Og så er det forskjellige organisasjoner som både samler produsenter og vurderer dem. Og så er det noen ressurssider jeg har funnet som er for de som ønsker å begynne å selge mat lokalt. Her kan vi fylle på etter hvert. Tanken er at dette skal være vise fram prosjektet og også være interessant for folk som har lyst til å handle lokalt og bærekraftig og sunt. Kan komme inn her og se hvordan det skal gjøres. Det er på en måte utstillingsvinduet vårt. Jeg tar også veldig gjerne imot gjesteinnlegg. Hvis noen av dere har lyst til å skrive, så kan vi få inn dette på nyhetssiden. Det kan vi snakke mer om. Men dette er liksom utad. Det jeg har også skrevet i den e-posten, som ikke så mange har svart på, men noen har svart på, vi, at, som Kristin nevnte i stad, at vi trenger en kanal for kommunikasjon, hvor det også helst går an å få delt dokumenter og lage dokumenter, så dere etter hvert som dere finner fram til gode prosesser og lure metoder, at dere kan lage små manualer og dele i det forumet som kan ligge der, så folk kan gå inn og hente. Det er ikke sånn som trenger å ligge på nettsiden i sånn ren oppskriftsform, men som dere kan bruke, dere som deltar i prosjektet. Og spørsmålet, jeg har hørt med vår kommunikasjon, eller vår IT-rådgiver her, og han anbefaler å bruke Teams. Har alle tilgang på det? Hvis dere har det, så kan jeg opprette et eget team for oss, hvor dere kan chatte, dele dokumenter, sende hverandre meldinger, og så videre. Som kan være sånt, et sånt del, som en skytjeneste, på en måte, nærmest, da, hvor dere kan dele erfaringer. Men det er jo bare hvis dere tenker at det kan være nyttig. Jeg tror jeg sender en e-post jeg sendte dere en gang til, og så kan dere svare der, så slipper vi å ta den diskusjonen her kanskje, eller vi kan ta de spørsmålene opp da. Ja, jeg styrer Twitter-kontoen. Jeg tenkte å dele nyheter her etter hvert. Vi har ikke så mange nyheter enda, men det kommer nok. Ja, jeg tror egentlig det var det jeg hadde å si nå i første omgang. Kan ikke dere stille meg spørsmål eller dele tanker?
Det er noen som spør om, sier at er dette en offentlig tilgjengelig side? Den linken du sendte, det er det vel?
Ja, den ligger på Oslo Nett sin side. Ja, absolutt. Mm. Og jeg er redaktør for den, og jeg tar som sagt gjerne imot gjesteinnlegg. Hvis dere vil skrive tekster her, så kan vi publisere det på nyhetssiden.
Ja.
Ja.
Hallo, hører dere meg?
Ja.
Ja.
Ok, det er Anja. Jeg lurer på, er det mulig å legge inn den prosjektgruppa som vi har opprettet, eller at alle sammen kan få en direkte tilgang. Jeg sa det når vi hadde gruppemøte, det er litt slitsomt hvis alle henvendelser må sluses gjennom meg, at hvis folk hos oss får ideer, så kan de gå rett inn her. Eller tenker dere at det kun er en person, at det er kun jeg? For vi har lagt en egen teamsgruppe internt om dette prosjektet med den gjengen da.
Ja, de tenker jeg absolutt skulle vært med den Teams-gruppa, ja, på prosjekt-Teams-gruppa. Det tenker jeg hadde vært nyttig. Nettsiden, er det litt rotet og mange skriver på? Bør kanskje sluses gjennom meg, men jeg vil gjerne opprette en Teams-gruppe for alle som er involvert i prosjektet, ja.
Ok, men da kan jeg gi en melding da, til
det. Den kan jeg opprette i morgen, bare jeg får mange nok av dere. Altså, er det noen her som ikke har tilgang på Teams gjennom sine jobber, eller som ikke er interessert til å bruke det?
Skriv det i chatten, de som ikke vil eller ikke har Teams, skriv det i chatten nå. Hvis ikke noen sier aktivt nei til at de ikke kan bruke Teams, så blir det Teams.
Ja, da oppretter jeg den i morgen, tenker jeg, og så får vi prøve å få med, hvis det skulle være noen som ikke har det, så må vi prøve å få det med allikevel.
Det tekniske kan, er det sikkert mange som kan mye bedre enn meg, så jeg kan stille noen dumme spørsmål her. Men når jeg skal ha de folk med i denne gruppa, må jeg oppgi mailadressene til deg, eller hvordan er det dette skjer, at de blir medlem i den gruppa, mener
jeg? Jeg tror det fungerer. Jeg skal dobbeltsjekke, men jeg tror jeg må få e-postadressen, så skal jeg sende dem en invitasjon.
Ok, du får e-postadressen, ja.
Og så sender jeg dem en invitasjon, og så kan de bare akseptere det.
Og da er de med fast i den gruppa?
Da kommer de med i den gruppa. Mm. Jeg rekker dessverre ikke opprettene i dag, for jeg må hente i barnehagen før 16:00. Men jeg skal fikse den i morgen eller på mandag, og så inviterer jeg dere med alle sammen.
Ja.
Hvis jeg kan bare spørre, for før sommeren tror jeg det var rett etter sommerferien, da fikk jeg en invitasjon til en sånn gruppe i Teams. Så jeg trodde det allerede fanns en gruppe.
Det må det ha vært noen andre som har gjort, eller en annen organisasjon. Det har i hvert fall ikke jeg opprettet for dette prosjektet enda. Det prosjektet startet jo ikke før i høst.
Den heter Bærekraftig innkjøp av mat og cateringtjeneste, heter det teamet, og det ligger jo inne under Oslo Met. Ja, det er Kristin som har sagt velkommen til gruppen. Dette skal være en plattform for erfaringsdeling.
Har du laget den allerede, Kristin? Ja, jeg har ikke blitt invitert med.
Da må jeg gå inn på min Teams, Nina, og så ja. Se om det er noe vi kan... Ja, for det er sant at vi begynte jo før prosjektet begynte. Så...
Ja, altså, dere hadde det veldig travelt. Dere begynte jo å mase på oss i nettredaksjonen allerede i vår, dere om å lage nettside, så dere var veldig på. Det er veldig bra, altså, man vil begynne tidlig. Men da er jo ikke det noe sagt, da finnes den jo allerede.
Altså, jeg vet ikke helt, jeg er jo heller ikke så teknisk, så jeg tror ikke vi skal liksom si sånn på forhånd at alt er ferdig og alt er så godt med den. Altså, det tror jeg vi må ta en liten sjekk på.
Men inviter meg med i den, da, i hvert fall Kristin, så kan jeg ta en tur på den. For vi bruker i hvert fall den veldig aktivt i admin-gruppa her på Arbeidsforskningsinstituttet. Jeg synes det funker, Teams funker veldig bra. Det liksom en integrert del av resten av den Office-pakka. Og det veldig lett å finne tilbake til filer og diskusjoner og chatter der. Så jeg synes vi skal prøve det, og så får vi se hvordan det fungerer.
Ja.
Og det greit da, Anna, at jeg sender deg noen spørsmål, så du kan bli første person som jeg intervjuer til den lille nettsiden vår. Er det greit?
Ja, det er greit,
ja. Ja, da kan jeg da få e-postadressen din av Kristin etterpå, så kan vi lage en liten sak. Jeg skal ikke kjøre dere hardt. Jeg tenker et innlegg eller to i måneden holder sånne korte saker, så folk kan se at det skjer noe på prosjektet.
Ja. Jeg synes at dette ser veldig bra ut foreløpig. Vi har en startside hvor det er et intervju hvor det kommer fram hva prosjektet går ut på. Så har du en om alle deltakerne, hvor dere kan reklamere litt for dere selv og deres egen kommune. Og så har vi da en side som er eksempler på kortreist mat i de ulike kommunene som er med. Og det kan jo faktisk være nyttig hvis vi får opp en liste der, fordi da får jo dere også oversikt over hva som finnes av lokale leverandører. Og der kan jo dere også bidra med og tipse Nina hvis dere kommer på eller vet om lokale leverandører som ikke ligger der.
Det er kjempefint om dere gjør, så legger jeg dem inn bare.
Ja. Og det vi har ambisjon om også her, alle har jo en digitaliseringsstrategi, eller veldig mange har en digitaliseringsstrategi, og i dette prosjektet så ligger det jo at vi skal, om vi skal bruke eksisterende plattformer, eller om vi skal lage en egen digital plattform, for lokale leverandører som kommunene kan kjøpe fra. Det er faktisk en av, det ligger inne i prosjektet, altså hva slags, hvordan form det vil komme til å få, det må vi jo finne ut av utifra hva dere har behov for når dere praktisk skal kjøpe inn. Så det er ikke noe vi rusher i det hele tatt, men det er noe jeg kommer til å begynne å jobbe med fremover. Og det kan jo, denne lista med lokale leverandører er jo en start, og noe vi også trenger for en sånn eventuell plattform som kan være digital for å bestille fra lokale leverandører. Men så har vi jo alle disse spørsmålene rundt transport, rundt liksom, igjen administrasjon. Hvor mye administrasjon skal det være for en innkjøpsavdeling? Skal dere jobbe i helgen for å, helgene gratis for å få til å kjøpe fra lokale leverandører? Det går jo ikke. Så det er masse ting. Vi må få liksom problemene opp på bordet. Hvorfor kan vi ikke bare gjøre sånn og sånn som vi har lyst til? Jo, for det medfører en del utfordringer, da.
Og hva er det? Innspill? Hallo?
Hallo?
Ja, et innspill.
Ja.
Vi hadde sammen med næringssjefen og kultursjefen et møte med Merkur-butikken i Tysvær, det er lokale leverandører. Og da tok vi opp dette med elektronisk bestilling. Fordi vi bruker jo Visma e-handel på en del bestilling, og kjenner dere til det? Fordi det går an å lage små EØS-kataloger som den enkelte kjøpmann eller lokalleverandør kan lage, så vi kan importere inn i vårt bestillingssystem, og så går bestillingen ganske greit. Men det var de positive til. Så det hadde jo vært veldig fint å ikke fått et bestillingssystem utenpå det vi allerede har, men utvikle det vi har og tatt inn der.
Ja, det er
kan jeg få dele seg en bitte grann igjen? For jeg har gjort litt research på hva som finnes av lokalmat og kortreismat og bærekraftig mat og så videre i Norge. Og det er en jungel av både produsenter og sider. Men jeg fant en side som kanskje er en begynnelse på det du nevnte nå, Kristin. Den heter Lokalmat. Skal jeg dele skjermen min her. Og den har samlet produsenter i Norge. Skal vi se. Her ser dere den nå. Norges offisielle lokalmatportal kaller de den. Og den er kvalitetssikret lokalmat for profesjonelle innkjøpere. Se alle produkter, her kan man registrere seg. Og for innkjøpere, jeg synes denne virker solid da. Jeg vet ikke egentlig hvem som har dette her. Altså, jo, det er Matmerk, det er jo den store Matmerk, den organisasjonen som har utviklet dette. Så dette er jo noe eventuelt da, man kan gå og begynne å samarbeide med, eller komme med innspill til, da, hvis det er noe dere mangler, ikke sant? Så kan dere gå i dialog med disse i stedet for å, jeg tror kanskje det kan, da kan du få det kjappere opp noe å gå, enn om vi skal utvikle noe helt fra bånda selv.
Ja, det tror jeg er veldig, både det Anne sier og det du sier, koble oss på ting som allerede eksisterer, og ikke bare begynne å lage noe nytt hvis ikke det er nødvendig. Det er jeg helt enig i, at det er det vi skal ha, det er der vi skal starte. Nå har vi bare 5 minutter igjen, så det jeg har lyst til å spørre dere om nå, er om dere kan gi et tall mellom 1 og 5 på hvor interessant dere synes dette innholdet i dette webinaret har vært. Sånn at vi får en liten test på om vi treffer. Om vi kan gjøre det nå, det neste minuttet, hvis alle skriver nede i chatten der. Et tall fra, det er, 5 er bra, og 1 er dårlig.
Hva du skal skrive her?
Jeg skal skrive et tall mellom 1 og 5, der 5 er bra og 1 er dårlig, i forhold til hvor godt treffer innholdet i disse webinarene.
Ja, jeg vet hvordan jeg ringer chatten, ja. Som skjønner. Okay.
Ja, vi har fått trall fra 7, da tror jeg. Hvor mange er vi totalt da? Ja, vi er, jeg og Nico, vi må trekke fra oss selv. Vi synes jo dette er fantastisk. Vi synes jo det er tiende da. Ja, men dette er bra. Vi ser at vi har fått bra karakter, men vi kan strekke oss så vi faktisk når 5 da. Så, men jeg er fornøyd med at vi har fått såpass bra rating. Da er det et spørsmål til, for vi har 3 minutter igjen, så det er 1 minutt på å si i chatten, hva er det vi kan gjøre for å komme helt opp på 5 på det neste webinaret? Skyt. Kanskje dere ikke kommer på noe. Men hvis dere ikke kommer på noe nå, så kan dere godt ta oss og skrive en e-post. Og det skal være lav terskel for oss å komme med forslag, fordi vi er jo opptatt av... At dette webinaret våre skal være relevante. Og sånn som jeg opplever her med dette webinaret, for meg i hvert fall, så er det veldig mange sånne dilemmaer og utfordringer som kommer opp, og det er jo helt naturlig at ikke vi har svaret på disse i selve webinaret, men det er viktige ting som må adresseres, fordi at det er ikke noe sånn enkel løsning på alt nødvendigvis, men det som er viktig nå i starten av prosjektet er å få opp disse utfordringene. Litt bedre tid på hvert tema, ja. Tenker du litt bedre tid på hvert tema i forhold til å få mer tid til spørsmål?
Ja, jeg tenker at jeg synes alle temaer da har vært kjempebra, men... Vi måtte rushe gjennom for å rekke alt, liksom.
Ja.
Ja, så for eksempel innledningen, presentasjonen til Anne, det før. Mange temaer, så det var bare sånn, vi rushet gjennom foilene, fikk ikke tid til å lese gjennom en gang. Så jeg synes alt som ble tatt opp i dag var kjempeinteressant, og jeg skulle gjerne fått mer tid til dem. Så at alt var kjempebra, jeg vil ikke endre på noen ting, men litt mer tid på hvert tema.
Ja.
Det er det eneste.
Ja, 5-10 minutters pause per time, og kanskje vi skulle hatt færre temaer per gang. Ja, men det tar vi med oss. Dere vil også få de presentasjonene tilsendt etter webinaret. Ja, det er kanskje det å gå litt mer i dybden på de presentasjonene som er blitt gitt, og hva de betyr. Hvordan fungerte de breakout roomsene? Følte dere at dere visste hva dere skulle snakke om, eller ble det liksom forvirring i forhold til hvem som skulle si hva dere skulle snakke om og sånne ting? fungerte. Ja, dere får si fra hvis, hvis det noe som dere tenker kunne vært bedre. Da vil jeg bare si tusen takk for oppmøtet, og vi sender ut som sagt presentasjonene, og så tar vi med oss de tilbakemeldingene dere har, og prøver å gi litt mer rom for diskusjon og gå litt mer i dybden på de tingene som vi tar opp i hvert webinar neste gang. Da. Takk for i dag!
Takk for i dag!
Ha det bra!
Ha det.